Dobrý večer, vážení posluchači. Ze studia Beta se omlásil Vladimír Kapal a to s třetím dílem pořadu Zločiny katolické církve během dvou tisíciletí. V minulém díle jsme ukončili 17. století a dnes se podíváme na století 18. V tom 17. století fakticky skončila doba inkvizice, ale ještě v roce 1715 byly vedeny inkviziční procesy a upalovalo se v Bavorsku, a to až do roku 1734. V roce 1740 papež Benedikt XIV. Prohlásil, že papež je hlavní kněz celé církve, která může vzít z jurisdikce biskupa jakoukoliv místní církev. To znamená, že kdykoliv si bude přát, zruší jakoukoliv církev, která pod něj spadala. A od té doby, nebo v té době, biskupové proto na úkor víry přísahali nikoli službu církvi a náboženství, ale pouze a jen papeži, a to doslova. Přísná autokracie je v papežství na prvním místě prakticky dodnes. V roce 1782 se konala v souvislosti s čarodějnictvím ve švýcarském Glarusu poslední zákonná poprava autodafé, což znamená očistný oheň, tedy upálení zaživa. V roce 1789 byla francouzská revoluce v očích papežů ďáblovo dílo. A proto se tam u nich katolická církev uzavřela do sebe a živila se pouze svým starým dědictvím. To znamená, protože se obávala, že v tom revolučním kvasu, především, když se uvedla do života, nebo uvedl do života vynález profesora Guillotina, tak oni se, ty katolíci, stáhli. V podstatě se stáhli až do konce toho 18. století. V roce 1808, když Napoleon dobyl Španělsko, tak dominikáni, často zabarikádovaní ve svých klášterech, popírali před Napoleonem existenci klášterních mučíren. Napoleon tam vnikl a objevil místnosti plné nahých, mnohdy duševně chorých vězňů. A poté, co byly tyto mučírny objeveni, nebo objeveny, tak ti vězni byli převezeni do nemocnic a mučírny byly vyhozeny do povětří. Oficiálně byla zrušena španělská inkvizice, která patřila k nejtvrdším a nejhrůznějším, až v roce 1813. V roce 1814 zavedl papež Pius VII., který byl vězněn ve francouzském zajetí, tak po propuštění znovu zajel, jakoby, nebo rozjel znovu svatou inkvizici za rouhání, nemorální chování, neúctu k církvi, neúčast na jejich oslavách, nedodržování půstu a odříkání se pravé víry a podobně. Takže jakmile byl papež Pius VII. Propuštěn, okamžitě tu svatou inkvizici, tentokrát za jiné přečiny, rozjel opět. Jenomže byl na něj vyvíjen tlak. A tak roku 1816 ten týž papež, tedy Pius VII., zakázal při soudech používat mučení. Ovšem, téměř nikdo to nedodržoval. V roce 1828 papež Lev XII. Opět nechal pozavírat všechny židy, které pochytal, do get. Takže oni uzavřené prostory geta, které později, mnohem později provádělo nacistické Německo, nebyly vůbec vynálezem nacistů, ale byly vynálezem katolické církve, jak vidíme. V roce 1829 bylo s každým, kdo třeba jen přechovával knihu, kterou napsal kacíř, tak s ním bylo nakládáno jako s kacířem. To znamená, že boj proti jinému myšlení nebo proti svobodnému myšlení stále v katolické církvi probíhal. Je rok 1831 a od tohoto roku napadali papežové každou novou státní ústavu, například rakouskou, francouzskou, belgickou, a to jako bezbožnou. Všechny tyto ústavy se pouze odvážily zaručit svobodu svědomí, svobodu tisku a svobodné parlamentní instituce. Samozřejmě se to církvi velice nelíbilo, protože to v podstatě zmenšovalo jejich absolutní nadvládu nad celým tehdejším světem. V roce 1832 papež Řehoř 16. ve svém díle Miráry označil svobodu svědomí jako bláznivý názor. Napsal, že náboženská svoboda plyne z té nejsmrdutější stoky indiferentismu a hbitě odsoudil svobodu náboženství, tisku, dokonce i shromažďování a výchovy jako špinavý kanál plný kacířských zvratků. Velice progresivní myšlení, moderní na rok 1832, projevil tento papež Řehoř 16. ve svém díle. V roce 1838 Lord Macaulay, jenž v tomto roce navštívil Itálii, napsal, citace prosím, domnívám se, že papežské státy jsou nejhůře ovládanými státy v civilizovaném světě a neschopnost policie, zkorumpovanost státních úředníků, drancování zemí roste tak rychle a v takové míře, že to neunikne pozornosti ani toho nejnedbalenějšího cestovatele. Prosím, tato slova napsal Lord Macaulay v roce 1838. A nedomníváte se, vážení posluchači, že tato jeho slova jsou jakoby vystřižená z dnešní doby a z dnešních Čech? Zhruba o 30 let později byly papežské státy již zralé na povstání. Zkrátka lidem se to už přestalo líbit, nadvláda, kněží. Píovi IX., který v té době byl papežem, bylo učiněno mnoho nabídek na setkání, aby zachránil celou Itálii i papežství. Ale papež měl za to, že teda Pius IX., že moderní civilizace pochází od ďábla a odmítl jednat s takzvanými princi temnot. Když potom děla a vojska generála Cadorny porazila aureliánskou zeď, byl to pro davy v ulicích den jejich osvobození. Jenomže svého území se papež odmítl vzdát a prohlašoval, že pánu může sloužit pouze jako panovník, že pánu Bohu může sloužit jako panovník. Tak tady vidíme, jak papež Pius IX. Vyznával učení Kristovo a jak naplňoval jeho slova. V roce 1852 činil tentýž papež, tedy Pius IX., nátlak na Toskánsko, aby zakázalo židovským doktorům vykonávat svou praxi. Představte si, že Židé v Toskánsku patřili k nejvzdělanější vrstvě a mezi nimi bylo velmi mnoho lékařů. A právě papež zakazoval židovským doktorům, aby léčili lidi. Přičemž místních, teda Italů, v této profesi mnoho v té době nebylo. Zároveň papež v tom roce 1852, Pius IX., odsoudil rakouskou ústavu zejména za to, že dovolovala protestantům a židům mít svoje vlastní školy a studentské koleje. Velice moderní názory, že? Tento papež Pius IX. Vydal roku 1856 edikt, který nadále v papežském státě povoloval exkomunikace, to znamená vyhoštění z církve, konfiskace majetku samozřejmě, doživotní vězení, ale i tajné popravy. A stejně podle něho tak čtení knih z indexu papežského bylo pojímáno jakožto zločin. Takže to byl tento papež, který tam byl dlouho, tak dělal jeden bohulibý v úvozovkách čin za druhým. Například v roce 1864 tento papež ve svém díle Quanta Cura napadl svobodu náboženství a postavil ji naroveň se svobodou smrti a odsoudil ve svém silabu, to znamená tom rozhořčení, omylu názor, že křesťanství by už nemělo být jediným náboženstvím v zemi. To znamená, on to odsoudil. A za největší katastrofu pak považoval nástup demokracie. V takzvaném katalogu omylů odsoudil veškerý, ale opravdu veškerý lidský pokrok. A to se psal rok 1864. V roce 1869 první vatikánský koncil prohlásil, že pro spásu člověka je nezbytné věřit v nejvyšší moc papeže a v jeho neomylnost. První vatikánský koncil tak popřel vše, co první koncily zavedly a co bylo jednoznačně prohlášeno v kostnici, kterou bylo ukončeno tehdejší schizma trojpapeženství. Vatikánským koncilem bylo jasně dáno, že papež je vlastním pánem a neexistuje žádná kontrola ani skládání jeho účtů, žádná diskuze, žádná parlamentní opozice. Svět, prohlasoval tento koncil, se může stát demokratičtějším, ale církev nikdy. Papeži, který přišel o své státy, touha po absolutní moci vůbec neskončila. Pouze měla pokračovat v oblasti takzvané pravdy. To znamená pravdy ve stylu katolické církve. A po tomto koncilu v roce 1869 bylo v katolické církvi naprosto všechno centralizováno. To znamená, že všechny nařízení museli pocházet od papeže. V roce 1870 papež Pius IX. Je v bazilice svatého Petra prohlášen za neomylného a jako paradox pak zní závěr z prvního vatikánského koncilu, jenž hovoří o tom, že aby církev vůbec přežila, není nezbytný papež, ale Ježíš Kristus, jenž je opravdovou hlavou církve. A v tomtéž roce se z věznic a kobek, patřících inkvizici, staly úřady a archivy, v nichž práce pokračuje stejně metodicky, pouze už ne tak brutálně. V roce 1870 italská vojska, jež dobila Řím, tak lidé je zdravili jásotem jako při osvobození. 11 dní na to dostali všichni Židé svobody, jež jim papežství ubíralo 1500 let. Poslední ghetto v tehdejší Evropě bylo zbouráno. To se psalo rok 1870 a v Evropě již nebylo žádné židovské ghetto. Poslední tedy padlo ve Vatikánu. V roce 1878 tentýž papež Pius IX. Prohlásil za omyl, že každý člověk může svobodně přijmout a vyznávat jakékoliv náboženství, které bude považovat za správné. Byl to omyl a on to tvrdě popíral. Až v roce 1880 máme na stolci, na Petrově stolci, nového papeže, a to Lva 13. A ten ve svých encyklikách prohlašoval, že církev má právo na náboženský monopol v kterémkoliv státě a svobodu náboženství taktéž odsuzoval jako jeho předchůdce. Více se však věnoval politice a v politické angažovanosti deklaroval, že je nutné myslet nejvíce na to, jak sloužit zájmům katolicismu. Podle něj katolíci byli nuceni hlasovat pouze pro ty, kdo se zaslíbili katolickým zájmům a nikdy před nimi nesměli dávat přednost nikomu, kdo je nepřátelský vůči katolickému náboženství, které je podle Lva 13. jediným skutečným náboženstvím. Vůbec v 19. století papežové tvrdili, že církev a stát jsou nerozlučně spojeni. Svoboda není křesťanská podle nich. Nejdůležitější prý bylo právo a pořádek. A papežové tak svobodu napadali jeden po druhém a Vatikán odsoudil všechny evropské ústavy. Ještě ve druhé polovině 19. století byla v Římě a papežských státech dosud Židům odpírána naprostá většina jejich přirozených lidských práv. A máme tady rok 1902, kdy je pod tlakem stále sílících sdělovacích prostředků přejmenovaná svatá inkvizice na svaté oficium. Jedná se o to, že proti inkvizici, a to se psal už rok 1902, to znamená začátek 20. století, stále Vatikánská katolická církev provozovala inkvizici. Ale protože díky a zásluhou tisku se o inkvizici a jejich zločinech dovědělo stále více lidí, tak ji šalamoucky přejmenovali na svaté oficium. Přitom praktiky se nezměnily. Přesně podle rčení, že se vlk nažral a koza zůstala celá, protože ten tlak těch sdělovacích prostředků zněl ne na přejmenování, ale na zrušení. V roce 1903 byl na stolci opět papež Pius, tentokrát však již desátý, a ten prohlásil, že papež, kterého Bůh uvedl do nejvyššího úřadu, nemá právo oddělovat politické záležitosti od víry. Katolická církev se tak stala jediným náboženským sborem na světě, který je současně církevní i politickou organizací. Vážení přátelé, od roku 1903 a od papeže Pia X. to bohužel platí dodnes. V roce 1903, tudíž ve stejném roce, Pius X. nechal cenzurovat dílo Abbého Loisy. Později jej nechal exkomunikovat a udělil na něj jednu z nejzpřísnějších kladeb. Všechny jeho knihy i časopisy předtím, než byly vydány, byly dokonale zcenzurovány, protože si dovolil psát o zastaralosti církevního myšlení. To znamená, že ho potkal stejný osud jako kdysi Jana Husa, jenomže se nepsal rok 1415, ale rok 1903. A tak dílo Abbého Loisy bylo jenom zakázáno, on sám byl vyhozen, vyobcován z církve, ale unikl už plamenům. V roce 1906 Pius X. prohlásil, prosím citát, ať se provozuje studium filozofie, teologie a příbuzných předmětů v duchu papežských listin a svatého Tomáše Akvinského. To znamená, že veškeré vědy, humanitní vědy, se museli vyučovat podle přísného katolíka Tomáše Akvinského. A na základě tohoto prohlášení byl propuštěn z práce katolický intelektuál George Tyrrell z Akademie, který se skrýval pod pseudonymy, neboť se pokusil o dobovou předměnu Tomáše Akvinského. On totiž chtěl to učení Tomáše Akvinského zmodernizovat, zličtit, zdemokratičtět. Nakonec byl donucen se zavázat, že nevydá nic bez souhlasu kompetentní osoby, samozřejmě z okruhu papeže a Vatikánu. V roce 1928 papež ve své encyklice Casti Conubi horlil proti antikoncepci a zejména rozvodu, u kterého platilo, že nikdo jiný než on nemůže rozvést ani to nejnesnesitelnější manželství. To znamená, že si chtěl ponechat právo na rozhodování o rozvodu samozřejmě všech obyvatel. V roce 1930 tentýž papež Pius, ne, pardon, to už byl Pius XI. ve své encyklice opět prohlásil, že antikoncepce je špatná, vždy špatná, hrozivě špatná. A podle něho, papeže Pia XI., byla antikoncepce dokonce kriminálním zločinem, když pravil: velebnost Boží si ošklivý tento nevyslovitelný zločin s nejhlubší nenávistí, a poslouchejte dobře, citát pokračuje, a někdy jej musí trestat smrtí. To znamenalo, že ženy, které začaly používat, prosím pěkně, v roce 1930 jakousi antikoncepci, tak mohly a bývaly odsouzeny papežskou encyklikou k smrti. V roce 1932 schválil Pius XI. Takzvané normy pro rozvádění manželství, protože už byl donucen to trochu zmírnit, ten zákaz rozvodu. A máme tady válečná léta. V roce 1941 o své živobytí přišly asi 3/4 italských židů, na nichž papežská reakce Pia XII. Bylo pouhé ostudné mlčení. Bodeť by také nebylo, vždyť papež Pius, kolikátý to byl, 12., byl velkým přítelem a obdivovatelem Benita Mussoliniho a Vatikán se vehementně prosadil o to, aby Mussolini při svém pochodu na Řím ovládl zem a mohl ovládnout zem. Takže to byl onen Pius 12. A nastalo v roce 1942 masové vyhlazování židů. Stalo se to všeobecně známým po celé Evropě, po celém světě. A papež a celý Vatikán nadále mlčel. Neozval se proti průmyslovému vyvražďování lidí ani slovem. V roce 1942 založil Pius 12. Vatikánskou banku, přestože církev předtím již dala úrok do kladby jako lichvu a dosud tuto kladbu oficiálně neodvolala. Ale Vatikánská banka byla založena. V roce 1943 Němci obsadili Řím a Židé, kteří se vyskytovali v přítomnosti papeže, který samozřejmě nadále mlčel a neprotestoval jediným slovem, byli deportováni z města, umístěni v koncentračních táborech a přežili opravdu jen málo kteří. V roce 1945 umění z názoru, takhle ještě, k té válce. Po tomto soupisu zločinů katolické církve věnují ještě jeden poslední pořad válečným letům a katolíkům, jak se chovali. A bude to pořad také hodinový a bude to velice, velice otřesný pořad. Takže jsme v roce 1945. Umění znázorňující Krista jako nežidovského křesťana a teologie ještě žijí z této iluze, připravila živnou půdu pro Hitlera a jeho konečné řešení židovské otázky. Robert Katz tehdy napsal v roce 1945. Byl tu jeden muž, který měl být a musí být volán k odpovědnosti za to, že mohl a neučinil ani to nejmenší, aby zabránil německému vyvražďování. Tím mužem je papež Pius XII. Takže, jak víme, a teď opět předbíhám ten poslední pořad, papež Pius XII. Nebyl nikdy volán k zodpovědnosti jako syn Boha nebo boží posel nebo zástupce Boha na zemi, nemohl přeci být pohnán k zodpovědnosti. A jsme v roce 1966. Papež Pavel VI. Po více než 400 letech konečně přerušil i existenci indexu zakázaných knih. V roce 1968 představil papež světu svou novou encykliku týkající se katolické sexuální etiky Humanae Vitae. Pavel VI. Postavil antikoncepci také mimo zákon. Přísná katolická etika v Jižní Americe vedla k nekontrolované plodnosti, která zase vedla k rozsáhlému počtu potratů, a ty způsobily smrt mnoha tisíců matek. Papež neustále jen opakoval, že morálka pohlavního styku se musí posuzovat pouze z čistě biologického hlediska. A máme tady rok 1979 a papeže Jana Pavla II. Ten v tomto roce zrušil licenci světově proslulému katolickému spisovateli Hansi Kingovi, v důsledku čehož již nebyl pokládán za katolického teologa a přišel tak o práci. Římští duchovní tak svého odpůrce umlčeli a ti ostatní, kteří chtěli říkat o katolické církvi pravdu, tím byli varováni. V roce 1983 vznikl předpis 747 z přepracované církevní sbírky zákonů z roku 1917. A ten říká, že existuje-li nebezpečí, že dítě zemře v mačině děloze, musí být pokřtěno ještě před narozením. Ani slovo o záchraně životů. Jenom o to, aby bylo pokřtěno. A máme tady rok 1986. Tady roste počet sporů Vatikánu s církví Spojených států. Papež Jan Pavel II. Pak zprostil autority arcibiskupa ze Sítlu v učení o morálce, ze svěčtění kněží, zrušení manželství, vedení liturgických a kněžských seminářů a dosadil do téže oblasti jiného. Papež Jan Pavel II. Tím dal jasně najevo, že pokud uposlechne do písmene každý vatikánský dekret, může být do funkce znovu dosazen. A jsme u Židů. Tragédie moderních dědin se nazývá Shoah. Římskokatolická církev je plně zodpovědná za největší holokaust v dějinách. Holokaust Židů, který nezačal příchodem Hitlera, ale už ve středověku a za přímého vedení církve a jejich hodnostářů. Na důkaz tvrzení o církevní zodpovědnosti za antisemitismus a holokaust na Židech v Evropě uvádím nespochybnitelná historická fakta, která zaznamenala samotná církev. Takže mě může jen těžko někdo obvinit ze zaujetosti. Prvním masovým vyhazováním Židů se může církev pochlubit už v době křížových výprav, kdy křižáci pod vedením fanatických kněží a mnichů pořádali pogromy ve všech větších městech Evropy, jimi štáhli. Desítky tisíc obětí. Pro ilustraci úvaha opata Petra z Kluny, jednoho z duchovních vůdců druhé křížové výpravy v roce 1146, který napsal: k čemu se vydávat až na konec světa, bojovat se Saracény, když mezi sebou necháváme žít další bezvěrce, kteří se před Kristem provinili tisíckrát více než Mohamedáni. A po druhé křížové výpravě církevní soudy vedou první procesy s Židy, obviňovanými z rituálních vražd křesťanských dětí a znesvěcování hostií. A tato obvinění jsou pak už po staletí typická k vytváření protižidovských nálad, a to ještě ve 20. století. Vzpomeňme jenom na známou Hilsneriádu. Už 4. Lateránský koncil v roku 1215 uložil všem židům tehdejší Evropy nosit jiný oděv, než nosili křesťané, a zakázal sňatky mezi křesťany a židy. Mezi lety 1215 až 1370, zakoktal jsem se, řeknu to ještě jednou, mezi lety 1215 až 1370 12 koncilů a 9 královských nařízení předepsalo ve Francii tamnějším židům nosit viditelně na oděvu žlutou hvězdu. Opakují ta léta 1215 až 1370. Pamatujete na povinnost židů za druhé světové války i u nás v republice nosit na všech oděvech žlutou Davidovou hvězdu? V zemích svaté říše římské národě německého museli židé povinně nosit potupné špičaté klobouky, žluté nebo červené barvy, později trojúhelníky našité na oděvu. Nějak ten pověstný Hitlerův antisemický nacismus postrádá originalitu, že? Kde pak to asi okopíroval? A podívejme se do Španělska. Protižidovské běsnění církve ve Španělsku je snad dostatečně známo, jen pro ilustraci. Sevilský arciáhen v roku 1378 ve svých kázáních uvádí zabití žida křesťanem jako záslužný čin před Bohem i králem. Opět desítky tisíc obětí. Některé prameny dokonce uvádí čísla převyšující 100 tisíc. Zabíjení a všemnožné pronásledování se týká i konverzos, tedy židů, kteří ze strachu o život přestoupili, konvertovali na katolickou víru. Jak vidíme, nebylo jim to nic platné. Byli zabíjeni také. Dominikán Martini vydává koncem 13. století knihu Pugio Fidel. Pugio Fidei, dýka víry, ve které označuje židy za vazaly satanovi. Kniha františkána Alfonse ze Spiny Forticulicum Fidei, pevnost víry, z 15. století je pro křesťanské židobýce tím, čím bylo Malus Maleficarum pro lovce čarodějnic. Ospravedlňuje totiž jménem církve a Boha jakékoliv prostředky, včetně mučení a poprav upálením, použité proti nepřátelům Boha a satanovým služebníkům židům. Toto vše, prosím, prováděla katolická církev, neboť tyto pořady pojednávají jenom o ní. Protižidovská bula papeže Evžena IV. Z roku 1436 označuje židy za škůdce a protivníky křesťanství a potvrzuje všechny zločiny jim s oblibou církví už dlouho připisované. Samozřejmě vraždění dětí, zločinné čarodějnictví, znesecování hostí a tak podobně. Konec konců i ten odsouzený žid Hilsner byl původně podezírán z toho, že se jednalo o rituální vraždu křesťanské pany. Bazilejský koncil v roce 1434 zakazuje přijímání židů na všechny školy a univerzity. Křesťan nesměl pracovat u žida. Nesměl dokonce bydlet se židem v jednom domě. Židé se nesměli bez povolení nikde usazovat. Nesměli vykonávat žádné veřejné úřady. Takže opět reminiscence s hitlerismem. Tady se, prosím vás, necitují nacistické norimberské zákony, ale nařízení katolické církve. Tak je naprosto jasné, odkud ti zákonodárci nacističtí si brali vzor. V Itálii dva známí františkáni, Jan Kapistrán a Bernard Zwelter, organizují na přelomu 15. a 16. století protižidovské pogromy v mnoha městech a svými kázáními štvou dav do skutečně nechutných excesů. Jenže Janu Kapristánovi však Itálie nestačí. V letech 1453 až 4 přenese svoji bohumilou misi do Slezska, kde zinscenuje několik monster procesů se židy obviněnými z rituálních vražd. Jsou samozřejmě krutě mučeni a upáleni. A Kapistrán má volnou ruku ke svému protižidovskému štvaní a organizování pogromu. Vrcholu dosahuje církevní protižidovský holokaust v polovině 16. století. Papež Pavel IV. Na jehož návrh vzniklo Sanctum Officium, to znamená inkvizice svatá. Potom papež Pius V., který byl před svým zvolením velkým inkvizitorem. Oba se nějak netají svými protižidovskými postoji a masivně ze svého úřadu podporují jakoukoliv formu pronásledování židů v Evropě. Pavel IV. Vydává necelé dva měsíce po svém zvolení pochmurnou bulu Cum nimis absurdum, proti níž jsou protižidovské pasáže v Hitlerově Mein Kampf slabým čajovým odvarem. V kostelech v té době vznikají obrazy a sochy s fanatickým antisemitským obsahem. Mnohde jsou vážení k vidění dodnes v katolických kostelech. A podívejme se čísla o velkém vyhánění židů. V roce 1290 Anglie 10 000 mrtvých. Zde opravdu po vyhnání židů nezůstala dlouhá staletí ani komunita konvertitů. Zkrátka byli totálně vyhnáni. Rok 1394 a Francie. Z židy to tam dopadlo podobně jako v Anglii a ve Falsku. V roce 1420 byli vyhnáni z Rakouska. 1424 z Freiburgu a Curychu. 1426 z Kolína nad Rýnem. 1432 ze Saska. 1492 ze Španělska ze Sicílie, 1492 zároveň i z Portugalska a roku 1495 a 1506 z Francie z Provence. V roce 1569 na přímý rozkaz papeže byl zbaven židů Řím. V roce 1567 Janovská republika. V roce 1572 Lukra. V roce 1591 Milánsko. A vážení, stovky a tisíce dalších měst a zemí. Tyto pochody smrti měly za následek stejné utrpení tisíců rodin jako ty nacistické. Často končily smrtí, buď ubitím, lynčem od fanatického davu věřících, který za pozbuzování svých pastýřů tyhle bohulibé akce zorganizoval? Ano, vážení kazatelé opravdu označovali účast křesťanů na protižidovských akcích a pogromech za bohulibou a každému křesťanu doporučovanou činnost? A nebo ti to lidé na těch pochodech, byly to pochody smrti, umírali vyčerpání a hladem za nelidských podmínek? A ti, kteří tyto pochody přežili, skončili v předem určených křesťanskými stráženy hlídaných koncentrácích, getech. Katedrální kapitula v Toledu vydala v roce 1547 nařízení o takzvané čistotě krve, limpieza, kde se odvolává na podobná nařízení již zmíněného bazilického konzilu. Opravdu, tohle nařízení až nepříjemně připomíná známé norimické zákony. Rasová čistota byla jedinou možnou podmínkou pro normální občanský život. Židé a jejich míšenci se tímto nařízením stali na dlouhá staletí ve Španělsku pod lidmi naprosto bez jakýchkoliv práv. Takže vážení posluchači, pro dnešek z této depresivní doby už bylo asi dost. Příště se podíváme na takzvané kořeny víry a my si dnes trošičku zlepšíme náladu a po 20. hodině, po přestávce, teď si uděláme přestávku, se podíváme na další současnou a podle pro mne dosti tristní a tragickou záležitost. Takže, vážení posluchači, teď si dáme malou přestávku.
Slunce a vítr ve větvích, a nebo písem tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, že zbývá spousta věcí a ty koupit lze. Jo, vždyť víš, štěstí je krásná věc. Vždyť víš, štěstí je krásná věc. Štěstí je tak krásná, že pichová věc, ale prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán s modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo hranáků nebo džipsy, Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí, ale je to fajn, jo. Štěstí je krásná věc. Vždyť víš, štěstí je krásná věc. Štěstí je tak krásná a přepichová věc, ale prachy, prachy si za něj nechopíš. Nebo písem tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, jenže zbývá spousta věcí a ty koupit lze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku. Peníze se mám ale radši, ty stojí za hátku. A proto, když se dočtu o země třesení, mimo obourat se, no tak zeknu, kde uvěření. Jo, vždyť víš, štěstí je krásná věc. Vždyť víš, štěstí je krásná věc. Štěstí je ta krásná, přepichová věc, jenže prachy si za ní nekoupíš. Jo, vždy víš, štěstí je krásná věc.
Štěstí je krásná věc.
Štěstí je krásná věc. Je tak krásná, přepichová věc, ale prachy si za něj nekoupíš. Víš, že si je to krásná věc. Prachy si...